Komið sæl og verið velkominn í podcast þátt nr. 126 hérna hjá Kopp.is. Liverpool hefur núna spilað 10 leiki í röð á þess að tapa í deild- og bikarkeppnum. Liðið komið áttalið úrslit í deild- og bikarnum og á toppnum í deildinni ásamt fleiri liðum. Þannig að síðan við tókum síðasta þátt og búið að spila við United, Man United, West Bromwich og Tottenham. Fín úrslit í þessum leikjum öllum, þannig að ég held við byrjum bara á strákar með mér á línunni eru nú Kristján Atli Hrellir.
Blessaður.
Deini, þú ert þannig líka.
Jep.
Og Magnús, mættur.
Ég nú hrættur það, Maggi mættur.
Ljómandi gott. Herðu, við tókum United, tökum byrjum á því og skoðum aðeins stöðu liðana í dag held ég bara svona almennt ásamt því að skoða leikinn sko. Mér fannst Klopp svolítið vinna sálfræðastríðið fyrir þennan leik eða eftir hann réttara sagt þegar hann sagði að Manchester United væri ágætis uppbytun fyrir West Bromwich. Sko, Mourinho, sko tölfræðin ekki neitt sérstaklega merkilega hjá honum núna undanfærið. Er þetta lægð sem að hann mun jafna sá eins og hann hefur gert hjá öllum öðrum liðum eða eru að horfa á að núna alveg meiri samkeppni fyrir hann að býta henni rassinn? Hann hefur alveg peninga fjárraðin en þá sko sem hann hefur svo sem alltaf haft.
Ég náttúrulega veit ekki alveg hvað maður að segja um þetta en hann er að mánudag og það ljótt að segja það að maður, hérna, ég bara, við svo sem skrifaði þannig pislinum á eftir Vestbrunum-Selbúleikin, ég rann það gamall maður einhvern veginn í þessum bolta, ég get ekki glast yfir þessum 0-0 játtöflum og því svolítið sem að United-menni gerði þetta eftir leik og að múrinu væri svolítið að tala það upp að mæta þarna, ég veit ekki hvort ég tók eftir í, það var þetta klippa á netinu þar sem menn voru að sýna þetta leikkerfið þeirra sem var alltaf bara 6-3-1 allan leikinn og það var bara mjög klókt í að kloppa að fara þessa leið sem hann gerði. Ég meina, mér fannst nú komið ljós bara í næsta leik og United og eftir að ef að þeir gera ein mistök eins og þeir gerðu þar að þá er responsið nú ekki mikið í þessum klúpp og í liðinu og þeir eru voru síst að tapa of lítið þessum Chelsea leik. Svo aftur á móti komaði leik í kvöld í deildabikarkeppni sem að verið greinilega skiptað af máli að hann var allavega ekki tilbúin að tapa leiknum í kvöld en ég held að Mourinho sé svolítið hristur út úr sinni skil og viðbrögðin hans eftir leikina á móti Liverpool þegar hann byrjar á þessari þvælu sem er náttúrulega hlegið allan heim að hvað þeir voru miklu betri aðalinn í leiknum og svo viðbrögðin hans eftir Chelsea leikinn þegar hann ríkur fyrir fram myndavélarnar og skammast út af því að Conte var að glæða með sigur sína mér nú held ég að hann sé nú ekki honum líður nú ekki endilega vel þar sem hann er og þessi uppsetning hans á Liverpool-liðinu ef að Van Gaal hefði gert þetta sko haldið áfram þessum ævintýrum sem hann gerði fyrra þá held ég hann hefði nú verið tekinn og slátrað og það segir nú svolítið mikið að hann er með verri árangur heldur en bæði Moyes og Van Gaal voru þannig að mér finnst ekkert sína það í rauninni ennþá að voru inni og viti alveg hvað hann sé að gera það þarna á þessum stað sem hann er og kannski var bara þetta síðasta ára eins og Chelsea einhvern veginn þar sem hann var fundin út, ég veit ekki alveg því hann alltaf búin að spila sama fótboltan með sama uppleggið núna í á 12-14 ár að þá kemur að því að liðin einhvern veginn finn út úr þeim og ég meina þeir fengu hvað eitt hotn leiknum út í Liverpool
áttustu myndu
og aldrei verið minna með boltan í sögu úrvalsdeildarinnar þannig að veist, það er ekkert sem að segir manni það að þetta sé eitthvað lið sem að sé á einhverju þeim staðnum að hérna, er eitthvað að stíga upp en þetta svo segir hann á fullt af peningum en þessi leikmann sem hann keypti í sumar hafa nú ekki verið að virka neitt sérstaklega vel og alls ekki að sína eitthvað á Anfield sem að bara að vera ástætt til þess að hræðast þá mjög mikið, annars neðinu nú ekki talaði lengi um Mourinho, mér varst Liverpool-liðin alltaf bara náði ekki að komast í gegnum þarna og lentu á þessum flotta markmanni í farunum sem við fengum. Mér varst gott að við heldum haus allan leikinn og við heldum þessu nulli og mér varst líka flott að kloppa að nota tækifærið og vera glaður yfir því. Þannig að
Jippi, hann veit mikið kaldan og hægt var
Já, nákvæmlega, þú veist, ég finnst að bara fínt að segja, bara segja eitthvað svo leis og bara
já.
Vera með einhverju jákvæða notu en fyrst og síðast var náttúrulega þetta upplegg United bara sorglegt ég man eftir eins og þegar við vorum með húlíjar undir lokin og viðst, kannski á einhverjum tímabundið var maður til í að horfa þetta svona en mikið óskaplega vona að þetta verði nú aldrei örlög okkar liðis
Steini, það líka svolítið gaman með Mourinho. Þetta gerist klárlega síðasta tímabili og er aðeins að byrja þessu tímabili. Hann talar um að það hlegið um allan heim að þessum ummælum Mourinho eftir leik. Þú veist, þegar hann kom inn í deildina fyrir svona 10 árum, þá var nákvæmlega það sem hann að segja í þessu viðtali eftir leik og fyrir leik og það var allt saman tekið upp og sem því líka snildina sem að var að beina athyglinni frá liðinu, ég veit ekki hvaða vitleysa var saman í kringum þetta þessa þvælu sem að sagði út af því að liðinu gekk vel. Ég held að þetta sé eitt faktor í því að hans vægi orðið aðeins minna. Það ekkert, hann hefur ekki pressuna nærri því eins mikið með sér eins og allavega fyrir 10 árum og raunin styttra sko.
En það væri sko pressan enn vitleysa en maður hélt fyrir ef þeir væri ennþá að trúa þessum trúða látum í honum af því að Það er bara að sýna sig aftur og aftur að hann bullar bara út í eitt. Það er ekki heil brú í því sem hann að gera og akkurat eins og þú segir að þetta tótti vera voðalega taktísk og svona, já, svona mind game snillt hérna á sínu tíma en þetta sérstaklega núna í seinni tíð þegar menn eru farin að sjá bara við honum að þá er þetta náttúrulega bara, lítur hann bara kjánalega út, gaurinn, það er ekki flókið, þannig að bara komi svona viðtölu sem hann er búin að koma undanfærið að það eru allir farnir að sjá í gegnum þetta og sem betur fyrir, það var nú, trendaði nú mikið hérna fyrir mörgum árum síðan að mönnum fannst að vera bara töffari, sko, þetta var aðal töffarinn í bænum og en ég held að þeir séu ekkit margir eftir sem eru á því að hann haldið ykkur svipaðri tign. Na, hann er bara mála sig út í hotn og þetta er náttúrulega bara með ólíkindum að þessi maður skuli alltaf komast í jobb með endalausa peninga látandi liðin sín valla að spila fótbolta. Það er eiginlega bara ég bara margóft reynt að spá í þessu hvað það sé.
Hann
auðvitað hefur hann
skil
ja, auðvitað er hann með góða titlasöfnun, ég meina horfið á fjárræðin sem að maðurinn er með umfram samkeppnisaðalinn sína nánast í hver einasta jobbi sem hann hefur verið í frá þegar hann byrjaði fyrir hann hefur aldrei verið að keppa á okkur jafnréttis grundvöllu við önnur lið meiri segja þegar hann var hér Porto það er rauninni þessi Evrópatitl sem hann tók með Porto hann er rauninni langstæðsta afrekið þessi mínum huga af því að en í deildinni í Portugal þá voru heiminn og hafa milli Porto og annarra liða varandi fjármagn og þannig er þetta búið að vera eitthvað einasta skipti sem hafa tekið liða að sér hann hefur fengið að eigi það að vild og er skrítið þótt að menn tíni upp einn og einn titil með hérna þvílík gæði í leikmannahópnum og reynir valla að spila fótbolt, hann er ekkert að fá neitt að mörgum á sig, hann er alltaf með öflu og varnamenn og spila varfærið, þannig að þetta segir sig sjálf.
Kristján Atli, hefur einhverju við morinu umræðan að bæta, við sem tekið hétti mörg ár þessu umræði, ég kannski við snúum okkur frekar aðeins af að leiknum sjálfum og hérna, hvað við lærðum af okkar liði þar, við fáum inn Kahn og Sturridge, hérna, dregur ykkur lærðum af þeim innkomum við þar.
Ég meina United eru náttúrulega bara bestir af því að Zlatan og Pogba og hérna og þeir munu klárlega vinna deildina í vetur af því að Zlatan og Pogba og hérna ef þú heldur að þið ætlið sér betra en þeirra myndu þá bara að þeir eittu hellingspeningum í Paul Pogba í sumar en þeir með að bara eiga þetta friði ég myndi sko skýtt með þetta tal um að einhverju 5 eða 6 Liverpool-leikmenn hafi kostað jafn mikið á Pogba ég myndi ekki skipta á Pogba og Zlatan fyrir Coutinho og Firmino í dag bara 2-2 ekki sens og ég myndi sko aldrei skipta Jürgen Klopp og Jose Mourinho en með að bara eiga þetta á milanundan sínar Old Trafford ég var að horfa málningun og þóttna Old Trafford en einu sinni allir kvöld er unnu nú í þetta skiptið, það rökk eitt bolti laus í teiknum og hann mata einu maðurinn í hópnum sem að Mourinho hérna, hefur selt áður þannig er svo byggjill mannaþekkjari hérna náða skóra sigurmarkið og þeir með að bara eiga þetta og ég meina hvað getum við mikið rætt um hérna leik hérna á mánudag fyrir viku það var náttúrulega þú veist næstu 3 vikna bilda upp fyrir hérna leik þetta átti að vera bara eins og einhver stór úrslitaleikur eitthvað út af landsleikjahlýðinu og gott menn tala um þetta og tuggi það á þessi 2 vikur og svo bara þegar kom á daginn jú Liverpool byrjaði hægt það var kannski stress í okkar mönnum eða vantaði taktina því að Lallana og Wijnaldum voru ekki með og eitthvað, tók menn svona 25 mínútur hálftíma. Á þeim tíma voru United meira með boltan, en hérna án þess að sækja eitthvað, ég man að Pogba átti eitt skot lengst upp í stúku svona fyrir utan teig í fyrirhálfleik. Annars var þetta aðalega pyrr okkur að okkar menn næðu einhvern veginn ekki stjórnuleiknum, en leið og það gerðist okkar menn náðu stjórnuleiknum, þá duttu þau bara niður í hérna sex manna varnarlínuna sem þeir voru svo með í allan leikinn og hérna, og ég sagði þeir voru svona 5 mínútur eftir af þessum leik og sagði við sessum þetta mína það kæmi mér ekki óvart ef að United tækju Everton á þetta og fögnuðu í aftefninu þegar hann flautar af sko því að þeir voru bara það varna sinnaður og þetta er svo mikið Mourinho að ég meina ég skil bara ekki hvernig hægt að vera ánægð með þetta ég ef að þú kemur inn með dýrasta leikmann í heimi og það sem þú vilt minna sér besti strækarni í deildinu og þið vilji stefna á sigur í deildinu og annars líkt og þú ert að berjast við Liverpool sem að því að vilji meina að hafi verið litla liðið í rignum í 20 ára og eitthvað svo leis og svo spila þessi taktík mér finnst ég verið að sjá svo mikið af United mönnum einhvern veginn bara kingja ansi miklum hérna ansi mikilli ælu til þess að ná einhvern veginn að skáskjóta sér í að hrósa Mourinho af því að hann þeirra stjóri að fullta þessum gaurinn sem að þola hann ekki og verða mjög fljótur að snúast gegn honum held ég vetur ef þetta gengur ekki betur en þetta og það, því ég meina þeir bara eðurlega leikinn, það valla það sé hægt að greina finnst mér einu sinni áttu tján góðan leik eða var þessi góður eða þessi slappur eða hvað hjá okkur þetta bara, menn hlupu bara vekk og jújú það alltaf hægt að gaggi nokka menn fyrir að hafa ekki nóg að skapa sér fleiri færi og annars líkt en bara skýtur skeður og bara færum okkur áfram, það eru þeir sem eru sáttu við þessu útlítin ekki við eins og Klopp sagði ég bý, frábært, frá mestu leikur
Maggi, það ágætis hérna, gaman að sjá þennan metnaði þjálfurinn okkar, hafa bara augljóslega pyrraður yfir jafntefli og því minna við erum búin að taka 10 leiki núna og 2 jafntefli inn í þeim pakka í marri, það bara alltaf ágætis heimtur og United leikarnir eru alltaf erfiður ég minna þetta ekki sko, ef við horfum hana leiki held jú, það var mikill missir af miðjumönunum, það var rosalega vondur leikur að riðla miðinni fannst mér, Lallana og Vinjaldum en ég meina þetta bara eins og leikurinn fyrir ári síðan gera úr þetta finnst mér allavega strax eftir leik hann skot hjá Coutinho er bara í þeim geðaflokki þetta inni í, sko ég myndi ekki segja 9 á hverjum 10 heldur 29 á hverjum 30 skiptum sko
Það er alveg ljóst að við værum ekki að tala um hérna leik svona ef að þeir hefði ekki haft DG hérna í topp formi, hann er náttúrulega bara fáránlega flottar tvær vörslur hjá honum sem að voru bara í algjörum heimsmæli hvað þá jújú, það er hægt að gagnrýna bitið hjá okkar mönnum að hafa ekki farið hérna, fastar á það eins og í fyrirhálleik en við erum þannig með tvær mjög öflugar marktilraunir sem að er bara, sem segja, bara heimsklása markvarsla sem að heldur þessu jöfnu þannig að við finnst voðalega erfittir unni að gagnrýna einhverja einstaka aðila í liðinu fyrir hennar leik sjálfsögðu hefur viljað meira en við vitum alveg að þegar þú vart komið með mikið stort og dýrt lið og sem að leggst með 11 manns á bak við bolta að þá færðu ekkert mörg færi til að skora mörg og í, eins og segir sjálfur í 29 af hverju 30 tilvikum hefði þetta nægt til að bara klára leikina því það var ekki eins og Manchester United var að fara að refsa okkur hinum meina því að hvað áttu þær 6 snertingar inn í vítateig Liverpool allan leikinu í 90 mínútur
Þetta stein er líka svo gaman við þetta hjá Liverpool, þetta lið núna, í þessum leikjum sem við erum ekki að vinna að koma ykkur tæft út, þá alltaf svona tölfræði með okkur núna sko, að spila mennskan var svo sko, lofandi upp á framhaldi. Þetta segir 6 tölts og United hefur aldrei verið að minna með boltan í bara síðan úrvalsdeildin var byrja að telja þetta. Sko.
Bara aldrei. Þetta var nýtt með hjá Manchester United.
Talaðu ekki um að Mourinho var með sinn eigin talningu við talaðum við fjölmiðla bara ringja fjölmiðluna með þetta
hann er með sinn eigin hérna gaur sem að telur fyrir hann hann taldi þetta mun betur og þeir voru held ég að hans mati ykkur 6-7% meira með boltan heldur en official tölfræðin gaf upp
hérna,
það lýsir hún að vel
Ég fór í viðtal á, ef við varum í þætti hérna á mennska boltan á hjá þeim Elvari og Tóma á Öxinu. fyrir tímabilið og þú veist, var svona hálf sagði það í hljóði, sko, ég var alveg hefði alveg trú að Liverpool í þriðja seti og trú á, þú veist, þetta lið gæti alveg þetta var ekki eins slæmt og afari látið, sko Men, veist, og ég var með Tryggva sem var fyrir United og þeir náttúrulega búin að eiga fyrir tímabil fannst mér bara eitt besta leikmannaglugga ever, sko mér, sko, munurinn á stemmingu meðal stuðnisliða núna eftir fyrstu þrjá mánuna bara gigantískur, það ekki það gefin eitt í október en hérna, þetta er allavega rosalega hressandi byrjun á mótinu það engin spurning af því ég meina tala líka ef við tökum að sko ofta djó sem að Mourinho var að ringja hérna tölfræðina þeir koma nú líka hérna með tísti vikunni hann búin að tapa 13 á síðustu 27 deildarleikjum sem þjálfari síðast þegar hann tapaði 13 leikjum á undan því það var í 135 leikjum það
Allur. Ég held sko frá því sumar, við náttúrulega sumir á okkur og kannski verðum ykkur á okkur ég til dæmis, ég búin að borða sokkana mínu og hattinn með kokkarsósu
af James
Milner ég held sko burt sér frá leikmannaglugga auðvitað mátti þeir vera jákvæðir að vera að fá Zlatan og hérna og Pogba og svo keftu við mikið Tarjan sem að við eldust við hérna og lágum dálitir yfir ykkur neittni á tvo mánuði og svona auðvitað gátu við svona aðeins nýttað okkur upp úr því í sumar en ég held að það sé bara koma á daginn, það getur vel verið að Mourinho sé bara búinn sem eitthvað svona þjálfara að þú veist, kannski eru bara konir nýri og feskari þjálfar sem eru búin að sem kunna á taktikinn hans og ekki bara í stóru liðin heldur þú veist, þjálfara hjá Southampton og Swansea og þessum liðum sem að geta velta með draugum líka kannski á hann bara eftir að ná sér upp úr þessari lægð sem að síðasta rúma ár hefur verið, en ég held eins og staðan í dag að þá getum við ekki annað en sagt sko munur ná liðunum, burt sér frá því hvað leikmannahópurinn er dýrari og hver er betri leikmenn í þessar og hinn í stöðunni bla bla, að munur ná liðunum er bara þjálfarinn, því að sko ég efast ekki það í sekundu að Jürgen Klopp væri að gera miklu meira með núverandi leikmannahóp Manchester United heldur en svo sem Mourinho ef hann hefur tekið við þeim í sumar og fengið þennan hópið upp í endurnar og það ekkert sem að við síðustu 15 mánuðina sem bendi til þess að Mourinho var að gera nálægt í að góða hluti með já, í rauninu má ennþá segja vissuleiti takmarkað liðupúlið heldur en Klopp er að gera, þannig að munurinn er bara klálega stjórinn og við eins og Maggi skrifaði skemmtilegum pislega þarna á sunnudaginn, mikið erum við guðs lifandi feignir að þessi maður valdi liðupúl það var bara þannig
Maggi, heldur að þetta sé punktur, heldur að peningarnir séu farnir að munurinn séu farin að vera minni í enska boltanum út af náttúrulega þegar öll liðin rauninni moldrík og þau hérna, eiga svolítið greiðan aðganga af deildunum utan allavega ensku úrvalsdeildarinnar og ég meina ég vil svolítið, ég er svolítið að horfa við að mér finnst Guardiola, Klopp, Pochettino, Conte og Eddie Howe og svolítið stjórar, mér finnst þetta svolítið eins og sé nýrri kynslóð tekin við af því sem að Mourinho var og stu mögulega Benítez og fleiri á þeim tíma er ég á villigöttum heldur ekki það er ekki langt sér að Mourinho var að vinna titil hann kannski ég, er
það ef ég má trúa mér inn og bæta kannski við hann ég held að munurinn á Mourinho núna og þegar hann var síðast í Englandi sé einfallega sá að þessi spillu taktikans, hann er ekki að spila í rauninni en að nýja taktik með Chelsea í seinnaskiptið og núna United hann er ekki að spila neina mikið öðruvísi taktik með þessi lið núna síðustu 3 árin eða 4 árin heldur en hann gerði með Chelsea fyrir áratum þegar hann gjörsvonlega sko grandaði ennsku úrvalsdeildinni í 2.5 ára eða eitthvað og hann fór halloka eins og alltaf hjá honum kallinum sko ég held að munun sé bara sá eins og þú segir, það eru sterkar það eru fleiri sterk lið í deildin núna það er að segja ekki bara fleiri ofurlið heldur líka svona liðin sem eru venjulegu miðadeild eru miklu sterkar heldur en liðin sem voru venjulegu miðadeild fyrir 10 árum Og eins og þú segir að það eru fleiri líka stjóra, stjórarnir eru betri, liðin eru betri, samkeppnin eru meiri og við erum að sjá mikið af, eða meira finnst mér af ódreiknarlegum úrslitum hjá öllum liðum. Og þá í rauninni ekkert eftir hjá Mourinho sem stendur upp úr. Ég held að það sé bara málið.
Ég held að það sé margt til í þessu sko, elska deildin, það er alltaf þessi metingur í gangi hver sé skemmtilegsta deildin, hver sé besta deildin og bla bla bla. Ég ætla ekki að fara nánar út í það núna en það alveg samt, ég held að sé enginn sem að hérna, gagnrýnir eða er ósammála því sem að hefur eitthvað skoða málin að jöfnuðurinn í ensku deildinni er náttúrulega miklu, miklu meiri heldur en í bara öllum öðrum deildum. Það gerir þetta skipulega á sjónvarpspeningunum sem að gera það verkum og eins og við höfum talað áður hér í podcast. Ég meina, Crystal Palace lið á hérna, Ítalíu eða Spáni eða Þýskalandi væri aldrei að fara að kaupa mann eins og Ben Teike á yfir 30 miljónum punda. Það bara þekkist, þetta þekkist verginum á Englandi að það séu svona mörglið með ja, mikið fjármagn. Sjáu þið Bormo sem er með 11.000 manna völl. Já. Þeir borguðu bara Liverpool 21 miljón punda fyrir tvo menn sem eru bara enn bara teljast líklega spara að vera efnilegir.
Ég meina Viktor Valde er svo negrið og er að spila fyrir Middlesbrough. Þú segir þetta ekkert hérna, Wayne Rooney fær ekkert að spila fyrir nýliðana í La Liga. Að geta tekið leikmenn sem voru hjá Barcelona og Real Madrid og setja á einhverja nýliða Englandi. Ég meina, en máli er bara, þú veist, hann spilli taktikinn hans virkaði að því að hann var með svo langt dýrast og langbesta liði fyrir 10 árum og það er bara ekki raun lengur.
Nákvæmlega. Maggi minn, þú tekur bóttan.
Ég góður.
Þú góður.
Já.
Þá förum við úr þessari skemmtun sem Hósi Mourinho og yfir í Tony Pullis, Maggi. Það var loksins brotið ísin á móti Tony Pullis og í rauninni bara svekkjandi að þetta hafði ekki verið stærri hérna skellur fyrir hans menn. Við náldum meittur, annars kemur fyrir mín, nei, sko Störrið kemur út já fyrir hann, hann er þetta ekki bara eitthvað sem við getum verið himillefandi með eins og við vorum rauninni eftir hérna leik?
Ég meina auðvitað að allir heimurinn sammála því, við hefum átt að nýta fleiri þessum færum og það var svo sem aftur í gærkvöldi í þessum leik sem við vorum að spila í deildabikarnum. Við erum að spila okkur í fullta færum og það er kannski bara húlleikurinn sem við höfum verið að nýta flestu færi sem við fáum. En þessi West Bromwich leikur náttúrulega, þú veist, bara, ég var hann virkilega vel spilaður og það er náttúrulega, þessi mörk koma náttúrulega bæði tvö upp úr því að annars vegar við séum að vinna boltan á miðjunni og hins vegar að pressa varnar menn í að gera mistök, ekki dós upp á vítinu sem við fengum sem sigurmarka móti Svonsi. Að þú veist, þetta er orðin stimpillin á liðinu og það sem mér varst náttúrulega líka sérlega ánægilegt og þegar ég með tiltóku þarna vinni markum manna við hann á Owen eftir leikinn líka, að þú veist, það var ekkert panik að fara í gang þó að Liverpool fengja á sig þetta mark. Mér varst það, þú veist, hversu, minna, við þurfum ekki að horfa nema bara eitt ár aftur í tíman þegar leikmannahópurinn var þannig að hann klúraði einhverjum leikjum bara með því að fá þessu mark.
Nei, við fengum bara alltaf okkur tvö mörk, það var bara undantekninga laust.
En inn í rauninni því, þú sást alveg að Vestbrómins voru að reyna að búa allir einhverja pressu, voru að dundra eitthvað langt, en þeir fengu, hvað fengur, eitt tónn og eitt yngrast eftir þeir skoruðu og eftir það væri sem að var eitthvað að fara að tala um, en við hefum getað skorað þarna tvö mörk eftir að við komumst í 2-1 og það fannst mér bara frábært og sýnir manni bara, á mínu viti, bara sjálfströstið sem að er í liðinu, því að nú vorum við bara, það var enginn að kippa sér upp í það að fá á sig þetta mark, heldur komu bara á grilljónina í þarna sína pressu áfram og held áfram að spila þarna fótbolta sem að þeir voru að gera allan leikinn og það er þetta bara frábært fyrir utan svo það að þú veist eins og Klopp sagði svo eftir leikinn varandi sko stemmingun á vellinum að allt eru þarna hérna fyrir ári síðan það er viss um það að Anfield hefði þagnað og mennið orðið mjög að stæla en það bara þegar Vestbrom með sjálfur er að stilla þessi aftur upp í vörnina þá heyrði maður bara völlin garga og góla það sem eftir var á leiknum sko. Og það er auðvitað það sem er líka svo greinilegt og þeir eru auðvitað alltaf töluðu mikið eftir leik og aftur Niall Quinn í lýsingunni í gær að þú veist að he got this place buzzing og það er einhvern veginn bara það sem að maður er einhvern veginn að verða svona skotin í að það er bara, þetta er allt á einhverju drauma leið sem maður bara vonar að sé ekkert að fara enda og meina, það er alveg langt síðan að við spilum móti þessum Tony Púlisliðum og fengum svona mörg færi sko. Foster var alltaf bara frábær í markinu hjá þeim og
hvað heldur þú líka, Maggi? Hvað heldur þessi langt síðan að Liverpool fekk ekki á sig hotspinnu gegn Tony Pulis fyrir endur 69 mínútur?
Nákvæmlega, og hvað fengur, hvað þrjú ás í það heila held ég, sko? Ef ég man rétt, það var eitthvað svoleiðis. Það eru bara þegar það náttúrulega partur af þessari hápressu liðin eiga bara erfitt með að koma sig gegnum þessa hápressu. Menna United fekk eitt þarna undan og það bara alveg bara orðin lenskan í þessum leikjum og menna það svolítið gaman því að þetta Karius kallinn hann hérna svo sem var erfið umræða en það kemur bara leikur til leik sem var bara markmann og Liverpool bara sést ekki mynd í ja hvað 40-50 mínútur nema til þess að taka við einhverri sendingu bara fyrir framan Deboan og senda hann næsta varnamann sko. Þannig að þetta bara sé. Mér finnst þetta bara lukka fínt og auðvitað sammála því við áttum að munna leik 3-4 mörkum en frammistan leiknum var að mínu viti frábær.
Við erum ekki ennþá farin að geta dæmt Karius að neinu viti, menn þetta mark var fyrsta lagi fannst mér hann rangstað þegar hann hindrar gjössal á sjónarhotni þegar eru þarna þrír fyrir innan í hotspinnunni og bara þetta svona fellur alveg gjössalna fyrir West Bromwich-menn en ég meina að það þá manni getur skotið sem hann hefur varið bara í þessum leikju sem hann hefur spilað líka því sko sem náttúrulega örugglega ykkur leiti honum að þakka innan bara hvað er að spila vel en þetta náttúrulega líka hefur bara kannski stimpill á þessa varnarlínu sem við erum búin að tala nú í nokkur ára, það hefur engin stöðuleiki menn að ég, núna erum við að sjá miðvarða par myndar svo spila leiki reglulega og sama á við bakverðina sko, þannig að þetta er
Nú erum við byrjað að svona aðeins átta sig á Matip innkominna ég held að ég sá nú eitthvað staðar í einhverju greinum daginn, þá var verið að telja hann upp sem að þessum tímabundi sem reyndar alltaf að bjarnulegt sem einn af kaupum tímabilsins so far það alltaf segja, erfitt eftir fyrstu átta umferðina en drengurinn lítur alveg virkilega vel út það er bara einhvern veginn allt annar balans í vörninu það miklu meiri í ró yfir hlutunum ég held að menn sé ekki alveg en menn sé nú loksins að gera sér grein fyrir hans innkomu og hans hluta þarna, þessari bætingu aftur á vellinu þetta virðast vera svona þessi mörk sem við erum fá á okkur þetta eru svona einhver frík mörk í nánast öllum tilvikum og ég bara trú ekki að það fara eldast á okkur það dæmast
Það fauks þeinni í Klopp í einu blaða viðtalinu eftir leikin að það var að gagnrýna varnarleikin hann bara þvertók fyrir það þetta væri rétt og ég meina þegar menn fara að skoða þetta sjálfsfram þá það alveg rétt hjá honum og þetta náttúrulega líka sko varnarlínan er að verða solid en við erum miklu meira heldur en Rodgers tímabilinu þó að hann hafi vissulega lagt upp með allavega á tímabili að efsti maður myndi verjast og svo Suárez tími þá var hann klárlega okkar besti, fremsti varnarmaður og líklega besti varnarmaður á þeim tíma. Þetta lið, þessi sex fyrir framan, eru klárlega allir með það hlutverk að verjast og það er ástæði fyrir því að við erum ekki að sjá störri og ríkið þess að kalla komast í liði. Það er, sko, er ekki síður varnarvinnan heldur en hérna sóknarlínan og þetta náttúrulega...
Þetta sé... gleðir mann líka því að sko, við Liverpool hérna í þóa... og sem við fáum grænar bólu þegar við byrjaði að tala um fortíðina en það var eitt af einkennismerkjum gullaldarlega Liverpool þegar Ian Rush var upp á sitt best hann var bara talin með betri varnamönnum af því að vörnin byrjaði alltaf á honum alltaf fremst upp á vellinum Nú er ég kannski fara svolítið langt aftur í tíman og menn
Nei, þetta var líka umræð þegar Suárez var fram í okkur. Þetta hefur ekkit mikið verið svona, Owen var ekkit svona aggressífur og ekki Heskey og Torres að þessi sem hafa verið hjá okkur fremst, þetta hafa ekki verið varnamenn í þessum skilningi.
Svo, Nei, svo eins mikill fál er aðdæðand og ég og að það var hann ekkit rosalega öflugur þegar að koma að þessum þetta. En þessan er ég sammála Klopp eða skil alveg að hann hafi verið hálf pirraðara því að sko mér finnst varnarleikurinn vera allt annar og mikið betri heldur en hann hefur verið síðustu 2-3 ári. Mér finnst bara að vera stór munur á.
Algjörlega. Er ekki núna einhverjum 6 eða 7 leikir held ég hafi séð síðan að liðið fekk síðast á sem mark í opnum leik?
Er eitthvað svoleiðis, við náttúrulega höfum bara
Já,
að fengja
eitthvað í leik. Víti í gær og svo eru þetta verið eiginlega bara föst leikandri.
Já, við líka sko, við fengum okkur 2 mörg á móti Burnley og 3 á móti Arsenal og mér þessu unnum annan leikinn. Síðan eru þetta max 1 mark, þetta alltaf oft sem að fáum okkur þetta eina mark og eins og sko, Lucas á móti Leicester, það var eitthvað mesta gjöf sem við séð þetta. Víti í gær var bæði tæft og alltaf kannski smá klöfulegt hjá Lukas líka, en hérna,
Aldrei
hotspinnur á
víti.
móti Vafja, nei,
Aldrei
þetta var
víti.
aldrei vítið fannst mér, sko,
Nei.
þetta var algjört bull. En
Já.
hérna, hann bara grýtti sér niður, Sturridge lendi fyrir leiknum í svipu og aðstöðum og hendi sér ekki niður og þetta bara kemur,
Þetta
þetta er
munar að grýta sér niður.
Eilíðar, það er mér, sko.
Þetta er eina sem ég finnst varandi varnarleikinu, það er ljótt að segja það, veistu, meina, eða við erum að tala Karius, það liggur við að maður geti sagt það sama Matip varnarlega, alltaf frábæra beru boltan og yfirvegaður, en ég meina hvaða, ég reyndar, alltaf sá ekki þennan Burnley leik sem var, við vorum 80% með boltan, sko, almennilega, ég horfði ekki á hann allan, einhverju viti, en ég meina samakvort að þessi Chelsea leikur, úti með kosta eða hvað er þá bara þá hefur sko varnarleikurinn hátt á vellinu er svo frábæra við höfum bara aldrei lent í því að þurfa að verjast einhverjum svona hvað að segja svona eins og hefur verið í gegnum tíðina stundum einhverjum svona þúst under the cross vandamálum
ja einhverjum
að, einhverjum svoleiðis að við séum að lenda í einhverjum leikjum sem við erum bara ekki að stjórna til auðvitað kannski varum við að segja eitthvað annað ef þetta Swansea skallamark þarna hefði þar að gaurinn skallaði þarna framhjá í dauða dauðafæri í uppbótartíma það var svona bolti sem að þúst manni fast svona skapa einhver dró en það einhvern veginn bara þúst þessi ógeðslega flotta pressa sem náttúrulega bara þúst af því man ég horfði ekki það mikið á Dortmund maður var einhver YouTube klippur en að horfa á heilu leikinn maður alltaf bíða eftir að þeir springi þarna frammi eða einhvern veginn gefist þeir upp sko að þeir eru bara meira að fá einhverra langa bolta sem að Matip eða Lovren taka á kassan og senda á bakverðina menn Matip búinn að vera frábær Lovren náttúrulega búinn að vera alveg jafn frábær og þarna virðist vera komið sko dúo sem að alveg á við að besta sem var hérna í gamla daga með þessa hafsenda sem að Liverpool hafsenda var alltaf með sem gátu spila boltanum en sko liðsvarnarleikurinn að því að mér spretur þetta oftar að finna út að allt inn að fara að tala að Lovren sé reformed eftir Klopp það má vel vera en sko varnarleikur liðsins náttúrulega bara algjöða reformed eftir Klopp og svona maður ekki nota orðið gretta en grettan að vinna boltanum leiðast búin að tapa hún svona framanlega léttur ef þetta sem ekki verki fyrir þá sem eru miðjumenn eða hafsendar það er bara geggjunin í varnarleiknum finnst mér ekki vera hafsendaparið eða eitthvað svo liðsendur bara þessi ofsalega áhersla á það fara bara strax og vinna boltan
Þetta er held ég algjör líkild sem þú ert að segja þarna sko. Það sem er að gerast með varnarleikinn hjá okkur það að það búa, Klopp búin að íta liðinu miklu framar og fyrir vikið erum við mjög sjaldan að lenda undir einhverju pressu og, sko, og þess vegna erum við einmitt að tala til dæmis um að það hefur ekki reynt á Karius það að því að menn eru bara ekki að komast í þessa stöðu gegn Liverpool og Karius á sinn hluti því að hann getur spilað og hjálpar spila framar á vellinum þegar að Liverpool með boltan heldur minnjulega þykir þægilegt og það hjálpar varnalínun að þrýsta framar upp og þess vegna erum við að sjá til dæmis Matip og Lovren oft nánast að grípa inn í svona eins og maður myndi sjá varnatengili grípa inn í þegar að boltin kemur fram á miðlinuna þá eru þeir þar til að grípa inn í hérna í staðin fyrir að liggja aftar sko og ég, þú veist, maður er gríðarlega ánægð með varnalínu annars líkt, en eins og Maggi segir, þetta er ekki að því að maður er að sjá ykkurar karakter í Tórin og hetjulegar varnatilburð í öðrum hverjum leik frá þessum mönnum, það er bara því að við erum að sjá Liverpool stjórna leikinum algjörlega, af því að við erum með miðverði sem líður mjög vel á miðlinni og markmann sem líður mjög vel frammi á miðjum allarinn, ekki fyrir aftur þá, að sópa, og það er bara algjör líkild lýsu.
Stóra gaggrinir sem hægt að setja á þetta lið hægt að segja stóra að það að við séum ekki að ná að reflekta þessa gríðalegu yfirburð í öllum þessum leikjum á stöðuna í þegar flautað af því að við horfum að þessa síðustu leiki sko, það hefur ekkert lið átt breyki okkur út á vellin það bara þannig Það er eitthvað í gangi. Ég hefði nú gaman að ég sá hérna smá hluta úr messunni hjá þeim í gær kom að beina á þeim eða hvernig sem hún var að þá var að reyni lefa sem þetta segja sko bara þetta var svo fyndi núna að nú væri menn að tala Liverpool sem bara potensial meistara en Liverpool menn það sagðist bara undir hælanaðum þeir vildi ekki heyra þetta minnst það má bara ekki það vill ekki fara þangað strax í huganum en staðreyndin samt svo og það sjá það allir sem vilja sjá að liðið að spila frábærlega út af vellinum hvort það helst nógu lengi til að hérna, gera einhverja stóra hluti, það veit náttúrulega engin í dag, en það bara nánast alveg svo Klopp, það ekkert hægt að vera gaggrinni varnarleik. Það eina sem hægt að gaggrinni af hverju menn klára þessa leiki ekki miklu starra, alla þessa leiki sem eru búin að vera.
Hann svaraði því steinni sjálfur í viðtölum, hann var svo pirraður yfir að fólk væri að fara snemma á leikjunum, hann búin að vera að setja spennu í þá núna undanfæri.
Þetta allt fyrir stuðnismenn, fleiri stuðnismenn, þetta er alvöru maður, hann hugsar sitt fólk. En ég meina sko í alvöru tala, ég held að við þekkjum þess að hugsun allir, bara hérna, það vill engin fara þangað í væntingun, menn er í svo svakalegri væntingastjórnun að það vill engin fara þangað með hausinn að hvað gæti gerst, en staðreyndin bara þessu og það ástæðan fyrir að sparkspekingar og fleiri út allan heim eru farnir að opna augun bara upp á gátt og ræða þessa hluti að því að sko Klopp að gera náttúrulega bara stórkostlega hluti með þetta lið og við erum að sjá leikmenn hann innan. Ég bara þreytist ekki að mér finnst svo gaman að horfa á menni svo Adam Lallana, Firmino, Coutinho, Fly og Mane, þessi ferna hann innan. Þetta er, það er svo rosalega yfirferð í þessum drengjum og það er svo rosalega mikið að gerast að ég held svona í alveg tala það sé bara algjör bara margt að allar stoppa þessa lest.
Hérna við höldum aðeins áfram með varnarlínu, það verður líka aðeins að hafa í huga það sem að Klopp kannski komið ykkur aðeins inn á er að fyrsta lagi erum við náttúrulega að sjá núna smá stöðuleika í liðinu og vonandi heldur það áfram sér lengst. Karius ekki eins og búin að spila allt tímabilið, Matip að spila sitt fyrsta ár nýkomin og Milner hefur aldrei spilað vinstri bakvörð fyrir Liverpool. Þetta eru 3 af 5 sem eru að spila nýja stöðu. Allir á miðjunni eru að fyrir þetta kannski Henderson sem hefur ekkert verið að ráðið í liðinu samt. Þeir eru líka að spila nýtt hlutverk á miðjunni allavega í þessu Liverpool liði, þannig að þetta lið er núna búin að spila 9 leiki í deildinni alls ekkert allir saman í þessum leikjum, þannig að þetta lið ennþá þvílíkt að slípa til eins og að sagði þetta lið alls ekkert komið í 100% stand, þannig að við veitum ekki hvað gerist í framhaldinu, en hérna, það ekkert útilokað að liði eftir að batna, þú ert að tala um líka steina að úrslitin í þessum leikjum ekki að sýna yfirburðuna, sem alveg hár rétt, en ég held að það nefnilega hljóti að styttast alveg verulega í þann leik, stór sigurinn hjá Liverpool, bara eins og við vorum að gera á síðast tímabili, þetta lið er að spila þannig og öll tölfræði skota á mark og svo leið það, eitt leikinn þá hlýtur þetta að smetla, það var bara Sturridge hafði ekki verið með 3 eða 4 gæri, var bara magna, sko. Bæði hann klúra allir með besta færi leiksins.
Já, hann átti á venjulegum degi hefði Sturridge verið með lámark fernu í þessum leik, það bara þannig. Og ekki það sé hægt að mikið að gagnrýna því hann átti frábæran leik, en bara færa sköpunin og enn og aftur vorum átti náttúrulega frábæranleik. Ben Foster átti frábæranleik á móti okkur. David De Gea átti frábæranleik á móti okkur. Einhvern veginn virðist við hafa ríkaleg áhrif á þessu markverði sem eru að spila á móti okkur.
Það er líka meira að gera hjá þeim í leikjum móti Liverpool heldur en þessi kannski þeir fá að sína í öðrum leikjum.
En horfum satt á þessi skot. Skotin sem þeir eru að taka þessi markverði eru bara topp gæðin, það er ekki eins og þið sé að skjóta þá í kaf, skjóta beint á þá, þetta er verið að setja þetta upp í hotn og niður í hotn og þetta er bara alvöru markvæsli sem við erum að horfa
á. Hérna Kristján, það sem að gleði, förum aðeins yfir í, höldum aðeins áfram, það sem gleði mig mest við þetta hjá Klopp, ekki bara varnarleikurinn, það er bara að það er komin alvöru heildarbragur á liði þegar þetta eftir út og kemur annar inn sem þekkir hlutverkið alveg í botn. Og þetta er að verða betra og betra með hverjum leikrum, hann alltaf fekk rosalega gott undirbúinnstímabil sem var allt síðasta tímabil, hvað þetta varðar, eins pirrandi var nú að horfa upp á það tímabil, öðru leiti. Við sjáum þetta svolítið í gær í leiknum þar sem við gerum 11 breytingar, mætum svipuðu tóttinaliði, þeir gera alltaf hellis breytingar líka og mæta með svona svipað magna líkilmönnum í þennan leik. En þú veist, frammistaðan í leiknum var mjög góð og flottur sigur á móti tóttinaliði sem okkur ekkert gengið sérstaklega, gengið á móti þeim, en þetta sýtir rauninni, þetta var fín sýning í gær breiddin á liðinu, þú veist, sóknarlega erum við bara með betri bekk heldur mörg lið hafa framlínu, sko, þá er þetta alveg bara toppliðin ykkar, sko.
Já, ég meina að gera 11 breytingar, maður hefði átt von á að kannski, þú veist, á góðum degi myndi helmingurinn af þeim sem komu inn í svona leik gera tilkall til þess að fá séns með aðliðinu en það voru þú veist allavega 12 menn í gær sem gerðu tilkall mér fannst engin lélegur ég horfði á þú veist hvernig einasta mann og hugsaði með mér já já við erum alveg í lagi ef að þessi maður þarf að koma inn í sína stöðu á laugardaginn til dæmis og ég meina það segir bara svolítið sitt breiddina á þessu liði að vera með þetta lið og eiga svo samt eftir að sitja Danny Ings inn á og það kannski eitt af því besta sem Klopp búinn að gera og kannski svolítið líkillinn að því að leikmennirnir eru líka allir að kaupa svolítið svona hlutabréfið því sem Klopp að selja að hann leggur svo gríðarlega áherslu á liðseildinu að menn gera allt saman hann vill ekki endilega þessa stórstjörnum sem allt snýst og það að skila sér í því að það alveg sama hvernig vantar í sóknarlínuna við höldum samt áfram að skora og það alveg sama hvernig vantar í vörnina auðvitað náttúrulega veika einhverja stöður að til dæmis munaði Klavan eða Matip en Klavan samt langt í frá eitthvað glataður og það munar Lallana eða
það munar alla
eða Chan eða eitthvað, já, já en ekki þannig að við séum bara eitthvað sko, ég meina eins og fyrra þá var þetta alltaf bara skelfilegt ef það vantaði Störrits í sóknarlínuna eða Stengjald hérna sóknar vinna ef að Coutinho var ekki inná og við erum bara búin að velja svo mörg ár í þessu og það vant að Gerrard var allt búið og það vant að Torres á en það eitthvað neginn þú veist, það engin Torres eða Gerrard í þessu liði en það alveg ógeðslega mikið af svona Luis Garcíum og Alonsoum og Dirk Kautum í þessu liði þannig að það eitthvað neginn ná að liðsheildin svo gríðarlega sterk og
Já, við erum þetta einum eins og Coutinho er bara góður í lið með að verða alveg stóðtjaðna sko.
Já, ég menn hann að finna stöðuleikan í vetur, það sem að er hann ekki komið 5 mörk og 3 stóðsendingar eða eitthvað nú þegar, að stefni bara í alveg major season hjá honum eða hann heldur því áfram sko, en ég menna, en aðalmáli er það, þú veist, að maður hefur, það er eiginlega langt síðan maður hefur verið jafn lítið stressaður til dæmis eða spennt. Að sjá byrjunalið fyrir leik mér finnst yfirleitt núna bara eins og liði skipti ekki öll máli, við förum inn leikin á laugardaginn til dæmis, þá ég ekkert eitthvað hangandi á Twitter, bara á mínútunni og ég vona að þið geti spilað það kemur svo ljós, ó, ok, fyrir mínu vantar þá kemur Störrits bara inn þú veist, ó, vantarlega Lana já, allt í lagi, Vijnaldum kemur þó bara inn fyrir hann ha, hvað segir, vantar Matip, já, Klavan kemur þó bara inn og klára það og maður hefur einhvern veginn ekki eins og miklar áhyggjum eins og maður hefur oft haft sko, voru oft bara panik ef einn eða 2 leikmenn vantaði núna hefur við verið að rótera nokkuð þessum leikmenn að hópa í leikjum og það var nokkuð margir verið að missa úr leiki hér og þar og samt heldur liðið alltaf dampi
Það nokkuð rétt Herðu Mæki, snúum okkur aðeins í tóttina leikin hvað hérna hvað svona gladdiði mest úr byrjunliðin hjá okkur í hópnum
Ég náttúrulega bara auðvitað er alltaf stórið það langbestur bara þannig hann þetta er alltaf frábær framherji það alltaf bara ég er alveg saman að steina alltaf þessi yfirferð og þessi ógeðslega mikla kessla sem á þessum mönnum okkar en það var alltaf bara frábært að sjá stórið því sem hann og hann var ekki bara að skora hann var að leggja upp og var að gera ógeðslega mikið flott og það gleðir mig mjög mikið því ég alveg sannfærður það að hann á eftir að skipta okkur máli einhvern tíma og einhvern tíðapunkt í gegnum veturinn
Þetta er, Maggi, þetta er góð punktur alltaf tala með þetta sem einhvern vandamál að vera með svona stóran bekk Manchester, þeir eru búin að vinna titlana hvað var Ronaldo, Tevez og Chicharito, ég maður líka hvað hétt allir hérna sko, ekki Chicharito þeir voru alltaf yeah. 4 toppstrækara bara öll
ára nefnir Rúni hétt eitt maður ekki
það var kannski akkurat að því að ég er svo þreyttur að þessum að vera að reyna allt að finna menn Störrits er alltaf augljóslega ekki að fara að vinna stand-up keppnir í lífinu það er bara alveg augljós mál og ég er ekkert viss að vera hann væri neitt góður um okkur í bústanum sko, eins og margir þarna í þessu leikmannhóp en þetta er
við
bara
myndum rífa hann í gang held ég sko
það gæti kannski verið við, hann með að
fækja með okkur í podcast
já, með okkur í trivia í kringum þetta og mér bara alveg skýt sama hann bara þetta flottur fótboltamaður og ég, hann hefur aldrei komið í eitthvað viðtal til að vera með eitthvað vesen það allir eitthvað að reyna að segja hann vinnur ekki nóg fyrir lið, hann gerir ekki þetta og gerir ekki hitt en ég gæri náttúrulega bara vannan að leik fyrir okkur, ég minna mjög þetta vorum náttúrulega sérstaklega einu sinni verði alveg ótrúlega flottur á honum og hann var mjög nálægt í að skora hann eitthvað 4-5 sem að hans framist og átti skilið ég minna ég segi líka svo Kristján, það var alltaf mjög margir leikmenn hann bara býsta góðir Lukas Karlangin fekk á sig þetta ásækjarna víti sem var ekkert víti. var gaman að sjá Trent Alexander þó hann hefði átt að dýna stuttulega tæklingu í fyrri hálfleik sem hann kannski hefði getað enda illa.
Það var nú bara lögbundin tækling hjá nýlega,
ekki? Já, nákvæmlega, jú, jú. Og minna, mér var Grujic var flottur. Hann er, ég er spenntur fyrir þeim strák. Hann, ja.
Þetta er alveg leikmann svo ég
hann. Já, mér varst þetta lið bara minna, minnjuleg varðið þarna til þess að flottur og er greinilega bara á tánum og ekki einhverjum fíluhaug þó að sé ekki í byrjunleginu. Þannig að mér varst þetta bara áframhald af flottu dæmi, þú veist, fullur völlur og uppselskins mér og bara stuð og stemming einhvern veginn í gangi. Þannig að þetta var bara
Maggi, finnst þér ekki Maggi samt magna hvað hérna gullfiska minnið er svakalegt. Ég meina það voru flestir sammála það að Störrits væri bara einn sá allra bara topp 5 af bestu framherjum í deildinni. Síðan bara allt í henni er hann jú, en síðan bara allt í henni fyrir hennar leik núna síðustu vikur eftir að hann misti svona sæti sitt í liðinu og þá var hann allt í henni bara orðið bara, já, það er bara að fara að selja hann.
Ég sammála því til, og það þessi þvæla sem að mér finnst það er akkurat það sem er að minnast einu, þessi þvæla sem að ég held að sé bara fabrikeruð í einhverjum blöðum Kloppinn er búin að segja þú þetta er leikmaður sem er öllum æfingum bestu maður og æfingum með okkur hlutum hann er bara þeim staðnum núna þessi menn þarna þrír Mané, Coutinho og Firmino og eru bara á eldi þú reyndar Mané kannski að hafa aðeins svona kannski
Nei, nú fórstu með
það Átt aðeins erfitt nokkra leiki, það svona ekki átt erfitt.
Hann er verið, Coutinho og Firmino er alltaf búin að vera magnaðir. Manni átti mjög erfitt á móti Vasternas mér og hann var kannski sá sem var svona minnst í taktileikinn á móti Vestbrófitt. En ég meina þessi görur eru bara á eldi og meðan býður þessi rólegur á bekknum og kemur þannig inn og sýnir að hann er option. Og Ríki var í sjálfum sig kannski líka opinn að er alltaf ormáttin alltaf flottustu vörslu leiksins frá honum og hann hefði geta lagt mjög flott upp mark fyrir Störrits. Þannig að við erum bara á fínum stað og þá einhvern veginn reynd einhvern veginn eins og þeir eru að lýsa sko, búa til einhverja svona þvælu sem að bara er bara galin og bara, ég bara treysti því að einhvern tímann þá hætti menna að nennna þessu röflifinu, hann er bara partur þessu leikmann op og ég er alveg sannfærður það að hann á eftir að einhverja sérsa, ég eftir á móti kannski, á móti þá var ég pínu svektur yfir því að Danny Ings, því ekki bara ekki að þess að byrja, ekki það Eddie Ari er flottur leikmaður, en einhver þvælum það að Dan Ings sé að spila sig í gangi bara vitleysa hann búin að spila núna 590 mínútur með 23 á leiðinu og er alveg líkamlegur standi til þess að byrja þetta en ég held
hann bara sagði það bara vitlega til leikinn hann bara með ómarga framherjir sko
já til þess að ég held að Dan Ings sé mjög aftarlega í á merinu og kannski eina sem maður svona fór að hugsa veist, ég fór að hugsa það þarna mínútur 70 æi kannski ég bara valdilega að fá okkur Evrópudeild til þess að leva þessum mönnum að spila því að þeir satt að segja náttúrulega kannski ekki allra frá mínútur þó ég með að við þennan áttalega úrslitaleik sem erum að fara í þessum bikar og þá eru þessi strákar alveg að fara að fá að spila móti Leeds þannig að bara vonandi halda þér áfram
Það eru staðfest?
Það eru staðfest, Liverpool Leeds
Heima?
Heima
Anfield
Rót Liverpool Leeds
Það er ljómandi gott
Það er bara ljómandi gott, þannig að þú það er kannski það sem er því að ég er ekki viss það að þeir fara að fá að spila mikið, ekki það, ég mæli alveg með því fyrir það sem hafa gaman að ég horfa Liverpool fótbolta og horfa á 23 að liða að spila. Það er orðið bara alvöru fótboltalið sem er stiltum þar í leikjum maður.
Og fullt af leikmönnum.
Eins alveg fullt af leikmönnum.
Það er líka mikið þar, eins og Klopp segir að hann væri mest til að fá bara 10 leikmönn úr 23 að liðinu inn í og kaupi ekki neitt. Það er ekkert rosalega langt í það að Liverpool þurfi ekkert að kaupa neitt mjög mikið í eitt glugga út í það. Það er það mikið leikmönnum sem eru bara farnir að banka fast fyrir utan hvað hópurinn okkar sem eru með núna. Er það góðum aldrei, það þarf ekkert að hrista neitt mjög mikið upp í honum. Sko.
Kannski beinu framhaldi af því svo út að segja þarna, þá eru önnur frétt í kvöld sem eru að detta brakanda því ég er með augun á Twitter hérna út að þeim að var að fylgjast með drættinum. Þeir segja Liverpool ætlar að sameina æfingasvæði hjá aðaliðinu og akademiðinu. Þannig að þeir eru að fara að flytja af Melwood með aðlið og vera með allt saman á akademi.
Nú ætlar að gera það þannig bara?
Já, þetta ekki öðvægt það.
Nei, þeir eru að fara að flytja af Melwood og yfir á akademiuna með
aðlið. Þeir eru ekki bara nýtt svæði alveg, er þetta nógu stort?
Ég veit ekki hvernig það fer fram, ég sá bara fyrir sögna hérna á Paul Joyce að Liverpool er að fara að flytja af Melwood.
Það er alveg úlust að vilja hjá Klopp sko.
Já, það er alveg klart sko, ég meina hann er bara að leggja áherslu að sjáu hvað hann er að koma með mikið ungu leikmönnum í gegn og sjáu hvað traust hann hefur gefið þessum leikmönnum sem voru fyrir hjá félaginu þegar hann tók við. Þetta er maður sem er ákveðin í að eyða ekki peningunum nema það sé þá alveg rétt og hann setur frekar James Milner í bakvörðin heldur en að fara að kaupa bara eitthvað. Og hann er að sýna, ég er svo hrifin af þessu hugafæri, ég hefði ekki getað að trúa því ef þau sagt mér fyrir ári að þetta gæti virka að koma inn í Liverpool og gefa þessum leikmennum sem voru fyrir svona mikið traust og unglingunum og annað, en ég er yfir mér hrifin af þessu.
En mikið er þetta nú skemmtilegri umræða heldur en þegar við vorum hérna, já, á meðan hann kostar ekki nóg, þá er ekki verið að gera nóg. Það sem menn voru að tapa sér í hérna í...
Við erum þjálfar sem að sýna líka núna, það bara...
Já, þetta er svo miklu skemmtilega. Þetta er miklu skemmtilega að sjá unga leikmenn vera að fá tækifærið. Leikmenn sem að maður vissi að væri með hérna, miklu meira potensiál heldur en það er sínt vera að ná þeim upp á sitt réttar level. Þetta er miklu skemmtilega heldur en að vera að kaupa ykkur í von og ofan hvort þeir standi sig eða standi sig ekki. Bara að elska þetta.
Ekki spurning, að heldur áfram. Maggi, höldum aðeins áfram þessu. Þú ert nú búin að fylgjast með svolítið tíma. Ég veit ekki hvað hefur undanfærin ár. Ég sagði í gær að hérna, Trent Alexander að byrja inn á í dag í fyrsta skiptu og ætlar að spila svona 250-400 leiki fyrir Liverpool. Ég þetta að held að það sé alveg ekkert ólíklegt. Ég út á túni með þann? Ég held að þetta sé, við erum þetta búin að segja þetta ansi ofta, en ég held að eins og staðan núna þá er þetta eitt mesta efnið sem sagt frá Liverpool. Ekki á þeim stað, ekki þeim klassa, en ég man ekki að þetta mörgum betri síðan frá borginni sjálfri. Flanagan þar á meðal til dæmis og svo náttúrulega í aldur árinu fyrir neðan bara mesta efni og hann hérna jafnvel bara Gerard meðtalinn sko, allavega svona, hann það mikið efni þessi Ben Woodburn.
Liverpool Everton spiluðu núna á hvað laugardaginn sunnudaginn var það og þar náttúrulega áttaði maður sá því að Trent Alexander var sennilega fara að spila með aðaliðinu sko.
Ég var bara að segja þetta í alla vetur, Maggi, með þeim leikjum sko.
Og það sem ég varst kannski náttúrulega með Trent Alexander auðvitað náttúrulega var þessi tækling, þessi unglinga tækling og en það sem mér fannst bara með hann og raunni kannski líka etjari, mér fannst reyndar etjari, hann mér fannst að pílindi vangt upp á hraða til þess að vera hann í þessari fremstu líf, en frábær í fótbolta, að báður þessi gaurar voru bara einhvern veginn tilbúnir að vera á þessum stað og Trent Alexander var bara strax á mínútu 10 og hann er búin að taka þessi rönn sem hann er að gera í þessum 23.
Þekki hlutverkið
og bara er bara virkilega flottur nútíma bakvörður að sjá. Þetta alltaf við getum við alltaf lenda einhverju veggjum að verði í meiðslum en sem að tók eftir að hafa fann að spila 16 ára kom inn á í sem kantmaður í þessum þetta ekki 23. Lið, 21. Lið og þá sá maður strax hvað hann hefur flottar fót, hann búin að skora fullt af mörkum í gegnum ferilinn úr bakvörðinum. Hann alveg maður sem mættur á fjær þegar að vinstri bakvörðurinn og vinstri kanturinn er að krossa boltan yfir og hefur bara allt það sem að nútíma bakvörður. Hann er lúmst sterkur þó hann lítur nú rindlislega út, þannig að stendur hann hlut á sér. Woodburn er svona gaur sem að maður svona, já, það er svona erfitt eitthvað nátt að sjá hann. Mér finnst hann eiginlega ekki geta mikið í fótbolta, en svo skorar hann eins og gaurinn og er einhvern veginn alltaf á staðnum, hann er ekki svona gaurinn sem að einhvern veginn tekur allt á sig og er en marka nefi sem hann hefur.
Það er búið að vera svipað buss í kringum hann eins og var. Það er búið að vera svipað buss í kringum hann og svolítið tíma núna. Þeir eru hálfbættin að reyna að fela hann sko, bara eins og var þessa stóru sem hafa komið upp hjá okkur sko.
Já, ég samanlega því. Og það
hvað hva sem verður næstu þremur veit maður alltaf sjálfsögðu ekki en klárlega mesta efnið í held ég.
Já, samanlega því, svona við erum alltaf með Ryan Kent á láni, alltaf ferlegt að Brannagan skuli ekki að fengið að spila einhvers staðar. Hann alltaf búin að vera frábær í 23 leikjum. Þeir eru með hann velska strákinn Harry Wilson sem á greinlega pass upp. Hann var að mínu viti með Alexis sem móti í Everton, skoraði mark númer 2 og er orðið fyrirliði eins og 23 liði og er bara virkar á maður sem að við geta orðið bara þrælgóða fótboltamaratir. Hann er búin að lenda svolítið vekk út á meðslum og svona vesinni sko.
Hann er komið flottur inn núna, strákur náttúrulega meittur í allt síðastímur fyrra og hérna hann á nú landsleik til dæmis fyrir Vils, þetta tryggðu hann.
Ég getum alveg hugsanlega séð jafnvel einhver önnur nöfn í þessum lýtsleik.
En þú
sér... Þeir eru að skora eins og vindur og þeir eru ekki búin að tapa hana börnslengi og þeir voru alveg pökkuðu þessu öfurt og liðið saman, reyndar svo í lokinn þessi pólski 17. Markmaður síndi þannig svaka vestur, en þeir voru að gera þetta og það sem ég veist þetta gaman líka, það er bara orðið svo greinlegt, jafnvel þetta 18. Lið sem að nú ég búið í bölluðu basligrein á stórum hluta, en það er greinlega að kloppi yfir talað þannig að Ingulþorp og þess að gauður inn á það að það er bara verið að spila sama kerfi, leið og þó þessir menn missa boltan í þessum leikjum og þá er bara þó þessi útbörnaða yngs eða hver það heiti sem er þarna að það er strax farið að pressa og komið á fulla ferð. Þannig að klúburinn búin að stilla sig allir inn á það að láta þetta svona vera í sömu línu sem að hefur kannski ekki alltaf verið það sem að verið en sýnir þá meðal annars það að þeirra svona strákar eins og Trent Alexander eða Jerry að koma þann inn á og þá bara eru þið tilbúnir og bara hefur þú bara að gera það sem ertu að gera vanalega og hafa sjálfstrausti í það.
Ekki gleyma því, þeir eru ekki mikið eldri heldur þannig að þeir sem eru meitt, er búin að vera meittir, bæði Joe Gomez og Ojo, þannig að það eru...
Ég hef þetta áhyggjur að þeim báðusteinni. Joe Gomez, hvað er hann, 18-19 ára, slítur crossband og hann er að byrja að æfa núna 14 mánuði setna.
Nei, hann byrjaði fyrir það, hann bara kom setback hjá honum.
Hann meittist aftur í sumar, var það ekki ágúst?
Jó, hann meittist aftur
rétt, þegar var... Og rétt mist af Ameríkutúrnum eða eitthvað líka.
Þannig að það er vont að missa af rút á þessum aldri, en hann var bara það mikið efni og hann er það ungur ennþá. Hafa hann á bak við eyrað allan?
Þetta allt saman held ég sé svolítið indikator að við séum alls í nálætti. Mér er að fara að trúa það fyrir sér gifti að klúburinn þurfi ekkert að kaupa mjög marga stóra á næstu árum og það koma pottet fleiri svona upp og tala ekki um að við höfum eins og stefnir allt í með hvernig liðir að spila, við höfum í Evrópukeppni á næsta ári, það verður nóga sjensum fyrir bæði þessa leikmenn og svona klálega menni svo Yngs og Ríki og svona sko, sem að, þannig að ég bara vonandi að við höldum þessum hóp út tímabil og gefum ekkert eftir þar sko, en herðu, höldum áfram tökum, það er næsta viðuregn er þriðja svona hákalla liði sko, ekki hákalla hálofta liði, veit ég hvort við erum að kalla Kristal Pallas það, þetta eru leikmenn sem eru allir yfir 1.80 innan með ykkur treir sem eru að byrja þessa leiki og nokkur eru í kringum 1.90 þetta er tölvöld harra lið held ég en Liverpool er með og höfum ekkit verið frábæri gegnum undanförun ár hérna Kristján sko er þetta ekki gefið að Ben Teke skorur allavega eitt eða Þetta lið reyndar, þeir gátu ekki neitt undir lokinu síðast tímabili og voru bara komin í fallhættu og þeir byrjuðu ekki sérstaklega. Svo kom Ben Teke inn, þá tóku þeir eitthvað fimm leiki í röð á þess að tapa og hafa svo tapa tveimur í röð eftir það. Þannig að veist, þeir stiga söfnun upp á 1,11 stig í 1,1 stiga meðaltali fyrra og 1,2 núna þess tímabili. Þannig að þetta er bara svona, sigur eins og maður kallaði margar leiki.
Þetta er svona svolítið hot og cold lið það ekki, þeir svona detti í stuð og svo er þeir alveg ómögulegur og svo detti er aftur í stuð og það er svona nægið þeim til að halda sér uppi. Nú er ég alveg að blanka, hvernig fóru þessu leikur í fyrra? Var klott tekin við þá?
Við unnum í fyrra þennan leik, minnum mig.
Kristján Ben Teke fekk víti og skoraði sigurmarkið á 94. mínútu.
Alverið, og þá Ben Teke átt að hafa flyktur og náði það.
Já, partjú talaði svindlaran Ben Teke. Keipta svo 30 miljonir punda þessum var.
Ég hef ekki lengur áhyggjur endilega af einhverjum liðum í deildinni, sérstaklega út af gæðunum þeirra, ekki nema kannski bara þegar við spilum við City úti eða eitthvað. Hérna að því að gangurinn bara fyrst mér svo góður hjá Liverpool en ég hef kannski meiri áhyggjur á því eins og þú nefnir að þarna eru tveir menn sem eiga svo sögu með Liverpool og hérna og þeir eru vanir Ben Teke á hann kom til Liverpool og vanir að skora og spila vel á móti Liverpool og Alan Pardew hefur lagt að ef annars inn að ná góðum úrslitum á móti Liverpool en ég meina menn gáttu farið og unnið þarna í fyrra og ég myndi segja að við séum að tala svolítið betra róli í ár og þeir kannski svipuð róli og í fyrra. Þannig að ég sé ekki að hann sem bjart sínni, ég ætla allavega ekkert eitthvað að vera að missa svepp fyrirfram, það verður svo bara að koma að því, það er náttúrulega á einhverjum tímapunkti þá fara menn að tapa stigum einhver staðar, ef það gerist í þessum leik að þá er himinin og jörð ekki að farast fyrir mér, en ég sé ekki ástæð til annars en bara að hlakka til leiksins.
Ég held að því er samt, sko, bara svona, til að klára þetta, ég held að sé svolítið stóri munurinn að við höfum mjög oft átt í erfiðleikum með þessa stóra og sterku framherja. Bara þetta líkamlega hérna, presens hjá Matip held ég að sé að gefa okkur svolítið nýja víti inn í svoleiðis lag.
Já, Lovren er náttúrulega líka ágætlega sterkur á þessu leiti. Sko.
En á móti, við erum að Salomon Rondon er nú mest í skrokkurinn sennlýs þar er deild og Zlatan hefur nú getað gert ímislegt en ég held að sé líka bara kannski ástæðan fyrir því að maður er allavega ég róleg að hinga til hafa til dæmis West Bromwich klárlega United voru að reyna að gera þetta þannig að dundran þarna langt og hátt á Slatan að það einhvern veginn að þessi pressa sem er þetta framanlega vellinum hefur bara komið í veg fyrir það að við séum að fá einhverja svona bombarderingar eins og West Bromwich sjálfan að vera einhvern veginn að reyna að gera þeir náðu aldrei þessum leik upp auðvitað kemur að því að annar liðin Börlin er að spila yfir pressuna og þá kannski lendum við einhverjum skeiki hlutum en meðan að þessi pressa virkar og gengur og þá held ég að þú veist þá erum við bara í góðum málum því að veist, ef að Chelsea ræður ekki við hana ef að Tottenham, alveg fællet að hafa ekki unnið þetta Tottenham lið, ef að Tottenham ræður ekki við hana ef Arsenal ræður ekki við hana þú veist, þá ekkert sem segir það að Crystal Palace eigi eitthvað að ráða við hana mér finnst þau einhvern veginn komnir ásvöldi á þann staðin að ef að við spilum okkar leik þá virkar þetta, mér fyrir hálfleikurinn á móti Swansea, versus seinni hálfleikurinn þetta einhvern veginn bara þannig, ef menn ná upp þessari pressu, fara í þennan fasa sem við höfum verið að sjá þá eru bara ekkert mörg lið home and away sem að geta staðið í okkur, sko
þetta
staðið sem þið er, sko
þetta er ekki nefnilega málið með þetta pallaslið þar sem þeir hafa verið að græða á móti okkur undan farin ár, er að þeir hafa verið með rosalega fljóta sóknarlínu, þeir hafa alltaf verið og Liverpool spila svo fáránlega opið, miðjan búin að vera svo rosalega opið, við erum búin að sjá Lovren og Skortil og fleiri lendi alveg agalegum varnar mistökum í þessum leikjum og hérna núna, fyrsta leginn sem ekki segir bara Liverpool og við tókum varnarleikin fyrir ráðan, við erum bara búin að taka svolítið vel fyrir þetta vandamál og klopp vann leikinn eftir áramóta móti þessu lið til dæmis í fyrra, reyndar að mjög slæmu runni hjá þeim Svo alltaf bara óskiljanlegt hjá þessu liði að þeir seldu Bolasi sem að hefur held ég unnið síðustu 27 leiki fyrir Crystal Palace á móti Liverpool.
Já, óskiljanlegt.
Ekki gleyma Howard Gates. Nei, Dwight Gates.
Hann fór í Newcastle maður.
Það er bara, þessi tveir eru náttúrulega búin að myrða Liverpool síðustu árin.
Njótið frísins, Rafa að koma upp með Newcastle og Dwight Gale á næsta ári. Þetta maður sem skora svona fjögur á móti Liverpool á næsta ári með Rafa.
Já, og skora bara þrjú mörg yfir tímabilið.
Ég er að segja, og ekki gegn Liverpool.
Nú er hann farin að skora á móti fleiri liðum, hann að þetta er hægt með Liverpool.
nei, ég ekki eftir að sakna þessara tveggja leikmanna á móti Liverpool en jú þetta hefur maður á að gera Benteke en oft var illa með Liverpool ég held bara við séum með miklu betra lið núna við erum að tala öll skipti sem Benteke fór illa með Liverpool þá var oft skortil á mótunum sko
Já og þá gátu ekki varist mönnum sem hreyfðu sig lítið Núna getur við alveg varist mönnum sem eru lítið á ferðinu.
Náttúrulega Big Ben verður aldeilis mótiverar, ég heldur getum alveg gefið okkur það sem klárt að við sjáum hann eins mótiverar og þú getur síðan á laugardaginn.
Veit ekki Kristján.
Og það verður mjög gaman að sjá hvernig Joel Matip hérna texta kljást við hann því að hann er ekkit minni í loftinu heldur en Ben Teki og það verður mjög gaman að sjá þeir reyna til dæmis að spila þennan stóra bolta, nota hann sem útboltan sín undan pressinu og annars lík
hvernig maður tík gengur Er hann betri mótuverðar heldur en ekki? Var hann þá aldrei mótuverðar hjá Liverpool?
Nei. Það var oft sem að nú kemur hann alveg brjálaður í liði sko búin að vera bekknum en neini hann var
Ekki sjensk Þannig að ég
Kannski veit ekki viss, hvað það er
Er ekki vissum að sé bara mikið skap í hann sko En sterkur er hann stór og hann getur alveg skotu og hann getur alveg verið stór hættilegur en ég ekki að fara að sjá hann koma alveg bara on fire og bara hérna, með pressutum allaveg öll sko. Þá myndi ég líklegast bara að reyna að klípa mig og aftur og hvort ég var ekki bara að dreyma þetta sko.
Já.
Ó, fáðu þetta ekki í bakið.
Við sjáum til.
Herra, þetta er allavega og góður og ljókur. Við hérna tökum Ég heldur að förum að slá botnin í þetta núna svona fljótlega við, það nú alls í...
Það spá einu sinni
það? Jú, við tekum eftir það, nú ágættir sérna sko prógrammi hjá Liverpool núna fram að jólum á pappír og náttúrulega þessi leikur og vaffjarleikur var svo sem alveg inn í því er alveg ágætt allavega, þú veist, það ekki þessi topp lið sem að við erum að fara að mæta, við erum Everton einhvern veginn byrjum desember, svo eigum við ekki bara sitt í fyrir áramótin, verður þetta pakki þá.
Eins og þú segir, allt skýtléttileiki fram að sitt í.
Já.
Áramóti bara, þeim verður bara fresta. Þetta er bara nánast á miðnætti leikurinn.
Það er magnaða tími á þessum leik.
Ég svolítið til í því.
Hann bara, þetta
Bara... Er hann ekki á nýjasta, er hann á gamlasta?
Nei, hann á gamlasta klukkan hálf fimm. Ég er ekki grínast.
Ég var setni í matinn maður.
Ég þarf að finna einhvern annan til að elda kalkurinn á mínu heimili. Ég ekki að fara að gefa mér tíma í þetta.
Nákvæmlega.
Það verður eitthvað vel kryddað og illa blöndað svo saman.
Spáði ég að vera út og reyna rökstíða fyrir fjölskylduna maður þyrst að fara á völlin maður.
En eitt sem að gleður mann alveg óstjórnlega, það er hérna, það er sem betur fyrr, síðasta landsleikjahlé er búið en það er komið að því næsta. Eruð þið ekkert að grínast í mér eða?
Þú fjöngst heilast þrjár vikur að félagslega bolta á milli landsleikjahléa. Hættu þessu væli.
Ég ætla að fara að stofna samtök með honum karakarfélaga mínum yfir þessu döl leiðendum þessi landsleikjahléa.
Ég... Það eru allir sammálum þetta. Mér þess að landsleikjahlega hundfúlir yfir að fá það bara í tvær vikur hér og tvær vikur þar. Akkur þessi ekki breytt skilur held ég engin sko.
En ég varð að fá að væla yfir þessu, bara smá.
En svo, svo eftir það, þá náttúrulega var kannski ágætt að henda því í lotti náttúrulega. Núna eiga 30 og eitthvað manns von á tölvupósti frá Einar og Sigursteinn eða ekki?
Jú, mikið rétt og þið tveir, þið Kristján eða ekki þar á meðal.
Nei, við fáum við ekki tölupóst, helvitt þessi.
Við fáum enga tölupóst og fáum ekkert að vita hvað við verður skemmtilegt hjá.
Ég ætla að ferðast á eigin megum bara til að banka á því klukkan 8 á sunnudagsmótnar spyrir hvort þú sétt vaknaður og klár, Steini.
Á,
já. Hef ég ekki gert það?
Það eitthvað til því. En ég ekki að stefna það, nú held ég að við séum komið upp í sigar þannig að í næstu viku eftir menn að fá tölvupósta sem var svona að skipa kannski aðeins nánar fjörið og þannig að maður geta að fara að setja því í gýrin að kíkja á anfíld.
Ég held að sé að hljóta að vera orðið, og maður finnur það svona við það sem er að fara út svona í kringum sig að það er orðið töluverð spenna fyrir þessum liðbúleikjum eins og það tala bössið á anfíldi er orðið svolítið töluverð viðstúningur núna allá þessum að bæða einu ári og hvað þá núna sérstaklega í byrjun þessa tímabils það er að magnast þetta með hverju leiknum sko.
Já, síðan ný stúka hún núna ekkert að skemma fyrir svona bössinu sko það er eitthvað í gangi þarna svona bara almennt þannig að þetta verður gaman
og ríkala að sjá loftmyndunar í kær þarna sem skuttu þarna af svona einhverju voru með eitthvað þarna dróna þarna fyrir á völli þegar fólki var að fara út að þetta torg lúkkar alveg magnificent þarna sko Þannig að þetta virðist að gríðaleg breyting á landslæðinu, svona, ekki bara inn á vellinu, meldur hann í kringu vellinu. Þannig að þetta verður mjög spennandi, ég enda næja að sjá þetta að ég ætla að kíkja á vottorleik aðeins undan ykkur.
Ná, taka þetta út.
Taka þetta út, en ég bara, svo sem ég, kannski allir að ef einhver er að velta fyrir sér, þá er ennþá einhver möguleiki að ná sér í sæti, það er að gera strátt og öruglega. Já, svo jólum
við lóðum Næsta vika þá bara, hvernig virka
það? Jó, bara, eins og sé, fólk, fær bakkan í hendur næstu viku?
Við pössum okkur alltaf að hafa hópan ekki stóra, við viljum frekar hafa það litla og þetta en ég mér heyrist á honum að hann geti skvísað inn í þetta, en það var ekki mikið.
Það ljómandi gott okkur, tökum endurmynda magið og Pallas reiknum, hvernig fer hann? Hvernig vinnum við?
Vinnum að 3-1.
Hver góra?
Rjótarður á því. Ég held að
verður ekki... Skrifu þetta hjá mér, sko.
Eitthvað klassist, erum að ég dró að mannevinni minn rökku aftur ekki í þannig gýr sem var hérna fyrir einhverju mánuði síðan og skori, ég ætlaði hann eitt ef ekki tvö og ekki svo bara tippa það að vín aldum byrja að fá byrjanleik og setja hann, hann nálætt í gær og á mörkinni, þannig að ekki bara segja að fyrir mínu og kutinni og frín og það verði bara manni tvö og vín aldum sem að taka þetta.
Ég til að, Kristján.
Við töpum þessu leika því að við erum ekki með Zlatan og Pogba.
Já, eðlilega.
Herru, þetta, ég sammála maga, þetta fer svona 3-1 fyrir okkur. Maður treystir sér ekki ennþá í að spá Liverpool að handa hreinu. En við komum til með að skora mörk, því að Crystal Palace kom ekki til með að liggja í vörn í þessum leik. Þeir koma til með að reyna, þeir eru að mikill stemmingsvöllur hjá þeim og þetta er svona kvöldleikur á laugardegi og það verður hasar og þá reyna að koma og keira á okkur og pressa á okkur og gera okkur svolítið heitt í hamsi og það Klopp búinn að vera með aðalið frí í alla vikuna og meðan að varalið kláraði Tottenham í gær og hann verður bara undirbúinn fyrir það með sitt besta lið og ég segi eins og strákunum
Er það óbreytt lið?
Já, kannski spurning hvort að Wijnaldum kemur inn í liðið aftur, ég veit það ekki. Og þá væntanlega fyrir Chan, hann bara metu það. Hérna, en öðruleit óbreytt lið, en engin ástæða til að breyta. Og ef allir eru heilir og svona, og hérna, og Sadio Mane verður í stuði, hann fær nóg pláss í þetta skipti til að keyra á baku vörninni á Palace og fyrir mínu með sín flikk, og ég meina við bara tökum þetta, ekki flókið.
Sammála því, Steini.
Já, það eiginlega bara skemmtilegt að segja frá því. Það eiginlega bara kemur eiginlega ekkert upp í hugann hjá manni þegar maður er að spá fyrir um úrslit að leikja Leopold þessa dagana annað en sigur. Þannig að ég er svolítið hættur að við náum ekki haldar hreinu. En ég held að koma ekki að sögnunum. Ég held að við förum almennilega, ég held einmitt að þetta sé hárrétt hjá Kristján og þeir komið til með að reyna að spila á okkur, það hentar okkur mjög vel, þannig að ég held að við setjum fjögur kvikindi í andlitaðum, þannig að við vinnum þetta 4-1 og þetta dreifist þannig á milli fjögur af manna sem að hérna heita Firmino, Coutinho, Mane og Lallana.
Og sama byrjunlið heldur við.
Já, hendur svo nú náttúrulega gríðalega klókur að koma sér í leikbann mótið Tottenham, þannig að ég er alveg sammála Magga, þetta er bara spurning hvort að þetta er Wijnaldum eða hérna Emre Can sem að byrja hérna inn á miðunni og ég einhvern veginn finnst mér líklegt að það verði Wijnaldum sem að fái hérna sjensinn.
Ég held að nefnilega líka, ég held að hann kom inn í þennan leik og það verði bara byrjun að liðið eins og hann hefur búin að vera að vinna með það í byrjun árs en ég held að við höldum hreinu, það verði 0-2 í þessum leik, það verði erfiður fyrri hálfleikur og svo bara siglum við það þegar líður á. En hérna, þetta er eitthvað sigur hjá okkur öllum og það má ekki klikka, sko. Partíu má ekki fá svo mikið sem hálft stig út úr þessum leik, sko. Ég held strákar að dagskráin sé svona mestu tæmd í bili og þakka bara fyrir í kvöld.